Ο κύριος Θόδωρος Κρήτας είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Κύριε Κρήτα, καταρχήν δεν υπερβάλλω αν πω ότι ανέφερα την έννοια των όρων τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί περισσότεροι από όσους μας ακούν δεν έχουν καθορίσει ακόμη τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Παρακαλώ, βοηθήστε μας εσείς. Πώς ορίζεται?
Θα κάνω μια προσπάθεια να την ορίσω ίσως με τον πιο απλό τρόπο. Ορίζεται ως έξυπνη τεχνολογία. Μια διαδικασία δηλαδή τεχνική, τεχνολογική, η οποία έχει την ικανότητα τα νέα δεδομένα να προσαρμόσεται και έτσι να εκτελεί μια εργασία που θα μπορούσε να κάνει και ένας άνθρωπος. Το περιγράψατε προηγουμένως πολύ σωστά, την εξαγωγή συμπερισμάτων μετά το τέλος ενός αγώνα.
Είναι η τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη, είναι η οδός δια των τεχνητών μέσων προς την βελτίωση, προς την κορύφωση της απόδοσης, έτσι.
Κατά έναν τρόπο, ναι.
Yeah.
Μάλιστα, εδώ θα έλεγα ότι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή την ανάλυση, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση διάφορων τεχνητών μηχανισμών, sensors δηλαδή, ψάχνω να βρω τη λέξη μου στα ελληνικά, θα μπορούσαμε να την έχουμε ταυτόχρονα παράλληλα με τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
Χωράει η τεχνητή νοημοσύνη στην τέχνη, αναρωτηθήκατε, η απάντηση είναι καταφατική για την τέχνη.
Για την τέχνη λοιπόν η απάντηση ήταν χωράει, αλλά δεν έχει μελωδία, μιλώντας υπό το πρίσμα της μουσικής. Δηλαδή αυτή την ενσυναίσθηση που έχει ο άνθρωπος για να μελοποιήσει ένα ποίημα, νομίζω θα δυσκολευτεί ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη να το επιτύχει τα επόμενα χρόνια. Αν έπρεπε να κάνω μια αναλογία για την τεχνητή νοημοσύνη στον αθλητισμό, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να βοηθήσει στις προπονήσεις και στην εκπαίδευση, ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει και ακόμα και στο σκάουτινγκ των αθλητών.
Χαίρομαι για αυτό που είπατε για την τέχνη, κύριε Κρήτα, γιατί η λέξη, η έννοια νοημοσύνη θα ρω πως επιχειρεί να απενοχοποιήσει την σημασία του τεχνητού. Ε?
Πολύ ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νοημοσύνη είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τη λογική και το συναίσθημα. Έχουμε βρει διάφορους τρόπους, για την ακρίβεια εγώ καθόλου, γιατί είμαι οικονομολόγος, αλλά και οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται με τον χώρο της πληροφορικής έχουν βρει τον τρόπο να προσομοιάζουν συναισθηματικές διαστάσεις με μηχανικές διαδικασίες. Απέχουν πάρα πολύ από αυτή την συνέστηση που λέμε ότι έχουν οι άνθρωποι.
Στον αθλητισμό λοιπόν οι εφαρμογές ποιες μπορεί να είναι της τεχνητής νοημοσύνης?
Οι εφαρμογές στον αθλητισμό θα μπορούσα να πω, μίλησα ήδη για προπονητικές εφαρμογές, θα μπορούσαμε να έχουμε εφαρμογές που να εξετάζουν την απόδοση ενός παίκτη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή μιας προπόνησης ή μετά. Εξαιρετική δουλειά θα μπορούσε να γίνει στο δικό σας χώρο, κύριε Τσάνη, στη δημοσιογραφία, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ιστορίες, κείμενα, απόψεις οι οποίες βασίζονται σε άπειρα δεδομένα που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Ανάλυση βίντεο που έχουμε πια σήμερα άπειρο όγκο. Όχι από εικόνα μόνο, από εικόνες, από φωτογραφίες, αλλά και από βίντεο, τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο αναλογικά να καθίσουν άνθρωποι να τα παρακολουθήσουν. Ενώ αυτά μπορούν να γίνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Βεβαίως το σκάουτινγκ.
Πώς αναλύεται αυτός ο πιο αποτελεσματικός τρόπος?
Ο πιο αποτελεσματικός, θα έλεγα, επειδή μας κερδίζει χρόνο. Εγώ ανήκω σε εκείνους τους θειασότητες της τεχνητής νοημοσύνης που την αγαπούν γιατί κερδίζει χρόνο στον άνθρωπο να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από να κάθεται μπροστά σε μια οθόνη και να βλέπει έναν αγώνα 4 και 5 φορές, εννοώ τον ίδιο αγώνα 4 και 5 φορές για να εξαγεί κάποια συμπεράσματα. Αν μια μηχανή μπορούσε να μας εντοπίσει εκείνο το 5 λεπτό ή το 10 λεπτό που έκανε τη διαφορά, ο προπονητής νομίζω θα είχε πολύ περισσότερη διάβγεια και κέφι και διάθεση να συγκεντρωθεί και να βγάλει τα συμπεράσματα του σε αυτό.
Αυτός είναι ένας προσδοκόμενος στόχος της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που μόλις αναφέρατε.
Αυτό που μόλις ανέφερα έχει ξεκινήσει ήδη πέρσι δοκιμαστικά στο NBA.
Τι σημαίνει δηλαδή εκεί και τι σημαίνει συγκεκριμένα?
Εκεί λοιπόν τι κάνουν? Έχουν σε αρκετά παιχνίδια μάλλον οι παίκτες ή κάποιοι από τους παίκτες φορούν ειδικές συσκευές οι οποίες εκτός από το να κάνουν καταμετρήσεις, αυτά τα γνωρίζουμε όλοι και εμείς έχουμε εδώ οι απλοί άνθρωποι καθημερινή ένα ρολόι στο χέρι μας που μας μετράει ας πούμε τους παλμούς. Αυτά είναι πιο εξειδικευμένα wearables που μετράνε ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά και συνδυάζονται με την εικόνα που τραβάνε ταυτόχρονα στον αγώνα.
Τις ίδιες συσκευές τις φέρουν στο σώμα τους?
Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι είναι σαν μπορεί να είναι μια ζώνη, ας πούμε, η οποία πιάνει λίγο κάτω από το στήθος και στην πλάτη, πολύ λεπτή.
Η οποία τι μετρά?
Η οποία μπορεί να μετράει, προφανώς μετράει τα βασικά, δηλαδή παλμούς της καρδιάς, πίεση στο αίμα, ενδεχόμενος εφίδρωση, μια σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία είναι χρήσιμα. για να καταλάβει ο προπονητής πότε ο παίκτης φτάνει στο καλύτερο του σημείο, στη μεγαλύτερη του απόδοση, ή πότε κουράζεται, ή για ποιο λόγο γίνανε λάθη σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Ξαφνικά ένας αγώνας αποκτά, πέρα από την ικανότητα που αναμφίβολα έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παρακολουθούν, που είναι προπονητές που ασχολούνται με το χώρο, αποκτά και άπειρα δεδομένα. Αυτό είναι που στην ιατρική έδωσε τη μεγάλη εξέλιξη. Η δύναμη των δεδομένων, γιατί μπορούσαν να αναλύσουν επιστήμονες δεδομένα για να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
Άρα και η προπόνηση μετά το παιχνίδι, την επόμενη μέρα, γίνεται πιο εξειδικευμένη, έτσι, προσωποποιείται κατά μία έννοια.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί θα μπορούν να πούν ότι σε είδα χθες ότι σε εκείνο το σημείο ή μετά από 4-5 διαφορετικά κλεψίματα, αν μιλάμε για μπάσκετ, ας πούμε, άρχισες να τα χάνεις. Συνεπώς συγκεντρώσου και ξαναγίνει πίσω στην άμυνα και περίμενε. Ας πούμε, μην ταλαιπωρήσεις γύρω-γύρω κάτω από την μπασκέτα του αντιπάλου.
Και χρειάζεσαι το ένα ή το άλλο για να ενισχύσεις τη φυσική σου κατάσταση, για παράδειγμα.
Θα έλεγα ναι, για να δώσει μια καλύτερη φυσική κατάσταση, για να τον προστατεύσει ή να την προστατεύσει από συγκεκριμένες κινήσεις στις οποίες το σώμα είναι ήδη καταπονημένο και θα έπρεπε να αποφευχθούν. Νομίζω θα δούμε πολύ πολύ μεγάλα. Και επειδή είναι αθλητική η εκπομπή σας, να πω ότι βεβαίως ήδη χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό στο gaming, έτσι, σε όλα αυτά τα παιχνίδια, στα στοιχήματα κτλ. Στον αγώνα.
Υπάρχει ηθική αντίρρηση σε όλα αυτά?
Βεβαίως, υπάρχουν σε όλους τους τομείς.
Έχει εκφραστεί, αυτό με ενδιαφέρει.
Ναι, ναι, έχει ήδη εκφραστεί. Κατά πόσο μπορούμε να αφήνουμε τις μηχανικές διαδικασίες ή τις μηχανές, όπως μας αρέσει να λέμε,
ακριβώς,
να λαμβάνουν αποφάσεις. Πού θα πρέπει να τραβιέται εκείνη η γραμμή για το ποια απόφαση είναι μηχανική και ποια είναι ανθρώπινη. Αγαπώ πάρα πολύ αυτές τις τάσεις και τις αντιρρήσεις, γιατί αυτές είναι που κρατάνε και τις κοινωνίες μας δεμένες και τη δημοκρατία.
Ακριβώς. Μας καλούν σε εγρήγορση αυτές οι ενστάσεις.
Εγρήγορση, ακριβώς. Και νομίζω θα πρέπει όλοι, και εσείς, και εμείς, όλοι, και οι αθλητές βεβαίως, να είναι σε εγρήγορση για τέτοιου είδους διαφοροποίησεις. Να θυμόμαστε ότι στην τέχνη, ή αν θέλετε καλύτερα στη μουσική, η τεχνητή νοημοσύνη χωράει, αλλά δεν έχει μελωδία.
Ακριβώς. Υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρατηγήσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, και το λέω αυτό με αγωνία. Είναι μια τάση της εποχής μας ούτως ή άλλως, αλλά θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τη χρήση των τεχνητών μέσων, έτσι.
Συμφωνώ, και μιας και μιλήσαμε για μπάσκετ, να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πραγματικά, εντός εισαγωγικών, υπερήρωες στο χώρο, όσο έχουμε λατρέψει όλος ο κόσμος τον Γκάλι.
Γιατί?
Που θέλω να πω, δεν ήταν σε αυτό το κομμάτι, αλλά η ανθρώπινη του διάσταση ξεχύλιζε σε κάθε αγώνα.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Δώσατε ήδη πολλά ρυθίσματα. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα μιλήσουμε αναλυτικά, γιατί τα ρυθίσματα που δώσατε χρήζουν ανάλυσης. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.